Escultura. Estatuas e relevos en pedra. Representaban ao faraón e divindades. Pose idealizada, frontal e ríxida. Pintura. Decoración de templos e tumbas. Cores planas, pouca expresividade. Lei da frontalidade. Perna e cabeza de perfil. Torso e ollos de fronte.